У эфиры «Свабода». С пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Гэтай праграмай мы пачынаем новы сезон тыдня з радыё «Свабода», штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат». Перадвыбарчы ландшафт, загадка даты выбараў, выбух расійскай амбасадзе і смерць Алега Бібеніна, звенне аднаго ланцугу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Перадача сёння ў 18 гадзін у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Адной з несправджаных сенсацыяў нулага тыдня стала надзвычайная сесія Палаты прадстаўнікоў, на якой, як чакалася, павінна была быць прызначана дата прэзідэнцкіх выбараў. Гэтая дата прызначана не была. Паводле Канстытуцыі апошняй магчымай даты для правядзення з'яўляецца 6 лютага 2011 году. Чаму мае значэнне, калі будзе прызначана дата выбараў? Чаму мае значэнне, якая это будзе дата? У чым тут рацыя, у чым тут інтарэс? Юры.
На наступным тыдні, 14 верасня, павінна быць яшчэ адна надзвычайная сесія. І, магчыма, выбары ўсё ж такі будуць прызначаны, яны могуць быць прызначаны на 19 снежня. Чаму такая фіксацыя на снежань? Ну, магчыма таму, што з новага году ў Беларусі будуць, безумоўна, новыя цэны на газ. Якімі яны будуць, гэта невядома, але наўрад ці будуць добрымі, па меншай меры гледзячы па тым, што гучыць з Масквы. Таксама магчыма будзе змененая формула цаны на нафту. Не выключана, што ўсе гэтыя змены будуць суправаждацца чарговымі гандлёвымі войнамі, магчыма нават чарговымі адключэннямі. Ну, тут, як кажуць, бабуля надвае варажыла, часам такія вось міждзяржаўныя канфлікты, гандлёвыя войны, яны нават падвышаюць папулярнасць, скажам.
Спрыяюць іміджу як моцнага кіраўніка.
Але, ну, як той казаў, так на так не заўсёды даводзіцца, і гэта ў любым выпадку рызыка. Акрамя таго, калі вось, ну, уявіць сабе, што вось гэта, скажам, гандлёвая вайна ідзе на тле працягу інфармацыйнай вайны, ну, Бог ведае, як, што, якім чыноўнікам, якія думкі могуць прыйсці ў галаву. Так здаецца, што асабліва напярэдадні калядаў, калі народ спакойны, расслаблены, спадзяецца на лепшае ў гэтым жыцці, і вось тады выбары как-то арганічна могуць.
Віталь, калі б тое ж самае пытанне задалі вам?
Мне здаецца, улада взяла такую паузу, бо сапраўды чакалі, што можа 7-го прызначыць, бо улада хоча разабрацца, што ж ўсё-такі на самой справе адбываецца. Пры ўсім тым, што аналітыкі могуць быць даволі празарлівымі, глыбокімі і змястоўнымі, яны не могуць шмат чаго ведаць. Мы сапраўды не ведаем шмат чаго, што нам невядома, што там ідзе ўнутры ўлады і ў міжбеларуска-расійскіх адносінах. Мне здаецца, што Менск хоча разабрацца, што азначаюць падзеі апошніх тыдняў і выбух у амбасадзе, і смерць Бібеніна, і ўвогуле з'яўлення ўсіх гэтых хросных бацькаў, што на самой справе жадае Масква. Магчыма, зараз ідуць вельмі такія канчатковыя напружаныя, ну не канчатковыя, но перамовы паміж Менскам і Масквой наконт таго, ўсё-такі як мы будзем разбірацца з гэтымі выбарамі Менска і Маскве, што мы будзем ўсё-такі рабіць і на якой фазе мы будзем, так сказаць, прыходзіць да нейкіх нармальных адносінаў. І на гэтым сімфоні здаецца, што Александру Лукашэнку варта взяць некаторую паузу. Я б так смела не гаварыў, што ўжо праз тыдзень будуць прызначаны выбары. Мне чамусь здаецца, што гэтая пауза можа быць яшчэ працягнутая. Але я б нават сказаў, што калі раней, ну, ніякіх падставаў, ніякай верагоднасці я не аддаваў варыянту магчымага пераноса ці ў нейкай форме адмены выбараў, то цяпер я бы так бы даў гэтаму варыянту 10-20%. У любым выпадку я б сфармуляваў гэта так. Лукашэнка не будзе прызначаць выбары, пакуль ён не будзе упэўнены ў сваёй перамозе на іх, пакуль ён не будзе упэўнены, што ўсе абставіны ведуць да гэтага.
А зараз пра дзве загадкавыя падзеі, якія прыцягнулі вялікую ўвагу і ў Менску, і ў Беларусі, і за межамі. Гэта трагічная смерць журналіста, аднаго з кіраўнікоў інтэрнэт-рэсурса «Харты-97» Алега Бібеніна і падпал, выбух на тэрыторыі расійскай амбасады ў Менску. Абедзве гэтыя падзеі выклікалі масу водгукаў і самыя розныя версіі. Давайте спынемся на тым, што сказаў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пра выбух на тэрыторыі расійскай амбасады. Хутчэй за ўсё ім маецца на ўвазе Расія, напэўна, быў патрэбны гэты інцыдэнт, каб паказаць, бачыце, які там Лукашэнка, які ледзь не сам зладзіў гэты тэракт, як яны самі яго называюць. Падонкі і нягоднікі, больш я нічога не магу сказаць. Міністр замежных справаў Расіі Лавроў назваў гэтую версію блюзнерскай. Тым часам на гэтым тыдні па вінавачанні ў датычнасці да гэтага інцыдэнту, да гэтага выбуху на тэрыторыі расійскай амбасады былі арыштаваныя, затрыманыя ўжо больш за 10 чалавек. Іх называюць анархістамі. Таксама кактэйлі Молотава паліцелі ў турму на Ахрэсціна, дзе затрымліваюцца анархісты. Юры, якая версія вот, таго, што адбылося, вам падаецца больш верагоднай? І асабліва, як бы пракаментавалі версію Александра Лукашэнкі?
Мне здаецца, што ў гэтай сітуацыі нават старажытны рымскі прынцып, каму выгадна, не вядзе да адназначнага тлумачэння. Хотя Лавров назвал эту версию блюзнерской, все ж таки она мае право на існаванне. Идея такая, что вось, мовляв, Россия ведзе войну супрот Лукашенки, и она спробует далей дестабилизовать ситуацию в Беларуси. Але варто сказать, что подставов, так бы мовить, дискредитовать Лукашенку довольно шмат. Ну, скажем, на вот эта опошняя ситуация, скажем, с обороной на экспорт гречки, про якую там Медведев сказал, что это медичный факт. Ну, это на российское насельництво, скажем, я думаю, уздейничает значно больше, чем, ну, выбух пустой амбасады. И коли дестабилизовать ситуацию, а каким чином? Вот что там дестабилизуется таким шляхом? Ну, и до того же, варто уличить еще такую речь, что Россия – великая держава. Амбасады у ей шмат. В самых разных краинах по-разному до России ставятся. И вот как бы своими руками створать картинку напада на свою амбасаду, ну, это не самый лепший сродок дейничать у свете.
Ну что ж, выдали аргументы супрать версии Москва, супрать версии Минск.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбару.
Віталь, вот вы зараз знаходзіся ў Менску. Скажыце, ці ў Менску абмяркоўваюць як асноўную версію так званых анархістаў, ці гаворка ідзе пра нешта трэцяе?
Я бы погодился с Юром, я сапраўды не разумею, якая тут может быть выгода для официального Менску, коли Александр Лукашенко напередодні выборов, як и завсёды, а теперь особливо робится акцент на стабильность, на то, что у нас в Беларуси ничего, мовляв, не может такого отбыть. Я толькі нагадаю, што, напрыклад, колькі было выказана версія на конт выбуху 3 ліпеня, і 2 гады шукаюць вінаватых, і не тое, што жартоўна шукаюць, а арыштоўвалі сотні людзей, і выніку не знайшлі. Ніякай выгады ад выбуха 3 ліпеня афіцыйнаму Менску не было, як структуры, як уладзе, як дзяржаве. Хутчэй за ўсё, калі ўжо вы сказалі, Александра, пра трэцюю сілу, сапраўды некі інтарэс тут могуць мець тыя самыя сілы, якім выгадна дэстабілізацыя ўнутры Беларусі, прытым гэта не толькі не абавязкова замежныя сілы. Калі гаварыць пра тое, што ўнутры Беларусі сапраўды існуе барацьба паміж розных сілавых груповак, і адна групоўка, ну, умоўна скажам, групоўка Шэймана, якая была адстаўленая, зараз адчувае, што яна можа вярнуцца, што зараз мы на той гарачы момант, калі можна паказаць, што вось без нас ўсё развалілася, і толькі мы можам паставіць усё на месца. То бок, калі браць 3 версіі, афіцыйны Менск, афіцыйная Москва і нешта ўнутры Беларусі, я б па ступені іх найбольшай верагоднасці паставіў бы так. На першае месца ўсё-ткі аддадзім Маскве, другое месца ўнутры беларускім сілам і трэцяе, самае апошняе, гэта Александр Лукашэнка.
Ян, мушу вам задаць пытанне пра 4-ю сілу. Скажыце, а чаму гэта не хуліганства проста?
Нават калі дапусціць, што гэта зрабілі з дуру нейкія хуліганы, не звязаныя з нейкай палітычнай сілай, ці організації, то в голову мені не лезе думка, що вони не ведали, які є зараз відносини у Мінську з Москвою. А розвідали, який їхній учинок був політичним, по визначенні. Усі ми, на жаль, пригонні політики.
Не жадаючи нікого, скажімо, покривдити, знеславість, тим не менш, хочу виказати таку версію, що завсёды спецслужбы розных краінам, а у Росії, а царской Росії, гэта асабліва моцныя ў гэтым традыцыі, яны мелі вельмі добрую агентуру менавіта ў самых радыкальных арганізацыях. І я не намікаю, што вось менавіта спецслужбы неяк гэтым анархістам сказалі гэта зрабіць, але ўсё ж гэта робіцца не так, не адкрыта. Ёсць агенты, якія могуць падбухторыць, падказаць, што трэба вот зараз рабіць, і абсалютна шчырыя гэтыя барацьбіты з сённяшні капіталізм анархісты могуць это зрабіць, не ведаючы, што самі яны выконваюць чыюсьці злую волю.
Калегі, адна з трагічных падзеяў мінулага тыдня это загадкавая смерць журналіста Олега Бібеніна, аднаго з заснавальнікаў, кіраўнікоў інтернет-сайта Хартыя-97, одного з самых популярных у Беларусі. Офіційная версія уладов – это самогубство. Колеги, сябры кажуть, что шмат які факты выклікають сумнеў. З вашого пункту гледжання, знов-таки, як вам падаецца, что вам бачыцца? Як бы вы оцанілі гэтую смерть, Віталь, у політичному контексті?
До чого дійшло політичне життя Білорусі, коли життя чоловіка становиться розмінною монетою у руках ніяких політичних сил? Коли, звісно, прийняти за версію, ми зараз будемо обмірковувати тільки ту версію, що це справді не самогубство, бо коли це самогубство, тут нема чого обмірковувати. Ми допускаємо ніякі політичні версії тільки в випадку, коли це була гвалтована смерть. І це говорить про те, які високі ставки на самій справі падымаюцца зараз напередадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Першае, калі я пачуў пра гэтую смерць, пра некаторыя яе абставіны, пра тое, што Олег Бібенін быў знойдзены петлі, першая мая думка была, што гэта, вобразна кажучы, рука Москвы. То бок тое, што ну, зараз, калі ўжо ідзе сапраўды вайна інфармацыйная, свяшчэнная вайна, то ніякія сродкі ўжо не здаюцца залішнімі, і гэта самая такая, можна сказаць, ідэальная рэч для таго, каб падставіць сённяшні беларускі рэжым. Менавіта тады, калі ў грамадскай свядомасці Беларусі і Расіі, дзякуючы фільмам «Хросны бацька», зноў аднавіліся тыя інфармацыі пра зніклых палітыкаў, пра зніклых апанентаў рэжыму Лукашэнкі. Зараз мы бачым зноў смерць чалавека, які відавочна з'яўляўся противником режиму и керовником самого, можно сказать, затятого, самого оппозиционного сайта. Это Харта-97. Але далее, при подчас развития разных версий, мне все-таки московский след уже не сдается таким однозначным, покольки то, что мы говорили и про выпадок у Калиросейской амбассады, та же самая матрица, та же самая схема может денежить и у выпадку с Бябениным. Те же самые белорусские силы, которые хотят дестабилизовать ситуацию именно для того, как показать, что только яны могут вернуть ее назад у стабильное становище, как показать, что только узмацнение, закручивание гаек альбо нават введение неких надзвычайных заходов может привести ситуацию в нормальное становище. Менавіта таким силам может быть выгодна такая смерть журналиста.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радио Свобода», якую вел директор белорусской службы нашего радио Александр Лукашук. У передачи удзельнічалі аналитики Юрий Дракахруст, Ян Максимюк и Віталь Цыганков.